je suis Anastasie Tudiège à Kinshasa.
Mupili lelo na viu wa Lingala Lula kala Amerika
Uto Washington DC
Mpoko ila muna bino banso pebo ibo la muna sango ya mupili ya lelo Uto Washington DC Nguma mokonje Italia Amerika na studio 17 Dina kala biso linene lia sango na lokota la Lingala na viu wa Lingala Dipesa mili bino na lisungi ya patuma kala la alimasi na keli Williams Baibazali Ondile ya Matini Sango ya mokili ya lelo Epese melibino na Edi Isango Na sango ya mokili ya lelo Tokolobela Moyangeli ya etuka ya Kinshasa Pusio mokolo Mwamitano moko ya butambuli Bayi opposition Balingaki kusala mokolo Mwamposo moko ya kasi bayi opposition Bandimi yangote Misala mitele misamaki lelo na Uvira na Sud Kivu bayimboka basalaki midulu pona kuboya bopekisi bolobi mbisi na etima ya Tanganyika na bakonzi ba bikolo nzinga nzinga.
Toki bakangi mai bito bapeke toko vivre ndenge nini nde etina to iko koma awa epa ameri ya Uvira. Toki bakobo mabito babo mabito tokokota na mai pona pona.
Nimekano umia yambo ya egzame ya suka ya kilasi ya sekondere to bak. Ni bandi mikolmi bali miliki na itandimo bimba ya Congo Brazzaville toko kende bongo na Pointe Noire pour la Sango.
Tokuzo banda ba épreuve pratique et peste. Et donc to bandi na série G2, to bandi le lot, to salango na mikolmi statu. Na centre na biso, ta na 388 candidats.
Lelo na lina kanabiso, munganga na sala nini, tuzali kolebela bongo soki bozwi mokumba ya bokono ya anemi SS na Sud Kivu bozali wapi tokolobela yango na docteur Viviane na Feza Banyangu azali munganga ya bana na l'hôpital Lolene ya Bukavu na Sud Kivu azali pe mulakisi na université officielle ya Bukavu na Sud Kivu akoyonola bongo na milu na mituna ya Fatuma Kalala alimati kasi ya mbona makambo maimanso tokopesa bino sango na bokuse. Moyangeli ya etuka ya Kinshasa pusio mokolo mwamitano mokuya butambuli bayi opposition balingaki kosala o mokolo mwamposo na engumba mokonzi ekolo Congo Demokratika Jantini Ngubila Mpaka alobi ezali pona bokingi akutanaki na balakisi bilungi ya mangumba mapolitiki bayi babengisaki butambuli bwango kasi bayi opposition bandimi mitindo miyete butambuli bwango bobengisamaki na bo Kutani bosalamaki mposo mibale meleki kati na bakambi bamangomba mapolitiki baike lokola Fayulu Martin Fayulu lokola pe Augustin Matata Ponyo lokola pe Moïse Katumbi na basusu Pene na bato milion zomi na motoba na ndambo bakimaki bisika bavandaka kati na bamboka na bango na Afrika mubu muleki na 2022. Kati ya motango ya bakini bitumba baye bazalaki nde na ekolo Congo Demokratika baye bakimaki bisika bavandaka na mokili mubimba baleka kibongo milion tuku sambo na moko na mubu muleki. Motango moye mopesami na mokanda misala mitalaka baye bakima bisika bavandaka internal displacement monitoring center na likita ya ba refugie ya ekolo Norvège motango mwango mu mataki makasi kulika bilembo tuku motoba likolo na kama na kotalaka moye mwa mubu 2021 Nzuto ya bawe ezali kokoba kokutama na kale mposo moko sima na mpela ekasi ekweyaki na mboka bushushu na nyamukubi na etando eye ya etuka ya Sud Kivu bayi kwa rouge balobi motango mwanzoto ezwami elekisika kama minei na tukumi sato na mwambe mulobeli ya kwa rouge na Sud Kivu John na kashinjwe alobi bobangi bozali ete makono mamunana na bisika biye lokola Ebola, bokono, bwa kolera, nzoto esusu ezali kumata uta nanse ya mai, misusu ezali kuzwama nanse ya potopoto kasi esi ebebisami mingi, mula matari pe mabongisi, malisungi, mamolongo, maike, basakola. Batindi lisungi kasi ba vandi ba bisika biye balubi bazali kaka na bosenga mingi bolukiluki bozali ko kobasi mana bokwisani ya mabele bomaki bo koleka bato zumi na mikolumi bali mileki na lubero na nokivu likama liango lisalamaki tene na mposo moko sima na mpela ekasi bomaki bato koleka kama minei na zumi na mwambe na kale na sud kivu esika bato koleka nkoto mitanu na ndambo bazali na ino komuna na te likama lisusu ya lolenge se lona sana makipe na mweneditu na etuka ya lumami epai moto moko akufi peba nengi basusu bazuki makasi na bokwe isami ya mabele lubiluleki likama liango lisalamaki na bisika ofis de voari na drainage OVD ezalaki kobungisa lubwaku na quartier ya Saint-Martin. Misala mewukengi lima puna mi ma senko likitali ya ba episkopo ya katoliko pe SSC ya ba misioni ekebisi seni misala mia mapuna mene ekolo kongo demokatiko luka kozwa mabongisi malibanda yangomoko iye kupuna ikutala tina mikanda miankombo ya baponi tope fiche elektorala SSC na senko bakebisi ete mabongisi maye seni ilingi kupuna yango moko makozanga bonsomi pe yango ekume matembe pe nungu nungu na baibanso bakozala na mapuna mi mamokonzi amboka pe bakilinibeko na suka ya sanza ya zumi na mibale na mubu muye lubilu liki biyamba bisusu biye bisangana na lingomba ya batali mapuna mi likambami na profete dodo kamba wezali bongo mukambi ya bitumba ya bulamuki basinga ki na batubanso kutika seni kusala musala moyangu na bonsomi nyoso pe lolenge e lingi mokano mobengami titre tukuminei na mibale mi moye mozala kiko pesa njela na bakonze ba Etats-Unis ya Amerika ko bengana na kuzilate ba paya bakota tango ya COVID-19 na mayuna mozali kusila lelo bakonze ba Amerika bakoti ya bongo na esika mikano misusu pona kopekisa bato ba paya kokota na mayuna na mboka na yango FMI e kebisi na mbano ya mabe kukiko ya kuhuta na bozangi bofuti nyongo ya Etats-Unis na kitanyonso ya molongo mobimba bakonze ba Etats-Unis President Joe Biden na bakele mibeko mingi mingi ba yangambo ya ba Republican bazali nanu kuswa na po na likambo yango mopesi toli ya Joe Biden na maimatali bukingi Jack Sullivan akutanaki lelo na mukambi ya mambia bapaya ya Chine, Wang Yi, na Vienne, na Autriche, na Bozongi Sami, ya Masolo, Kati, na Bikolomi Bale, Balobeli, pe Tina, ya Bitumba, na Ukraine, pe Mambi, Matali, Taiwan, e Kolo, e Memaka, Matata, Kati, na Bikolomi Bale. Bozali Kolanda, Sango, Yamo, Kiliadelo, Uto, Washington, DC. Misala mitele misamaki lelo na Uvira na Sud Kivu ba imboka ba salaki milulu ya kubo ya bopekisi bolo bimbisi na etima ya Tanganyika motindo moye mutaki na bosangani ya mbula matari ya bikulu nzinga nzinga tulanda sango yango huta Uvira na Jeremy Kuima.
Tukusana kipene pene ya baye babongisi vile morte mpe balobimbi.
Soki bakanyi mai vizo watekezo kufivre nenge nini. Nje china taiko koma wae kwa ameria uvira. Soki wakobo mabiso babo mabiso tukukota na mai kona foo.
Apare mai wana bozana musala musisu te.
Bozana musala musisu te. Mai kaka nje musala na biso. Batu ebele vana na banguwa zana bakilase. Kona mai. Soki bukanyi mai tukende wapi. Uvira mobimbezaka bapeshele. Tuzana sosiete moko wa tena uvira. Nje nge tuza wana. Baye vizi iso lukutaba kupesa ndamo ndamo. ndambo wana tomoni angote balobi wa kukanga pona foro na bango ndeti na biso toiga awa na meri bae bisabizo likambo moko lelo soki wa boy kwa bisabizo toko kota na mai toko kota pona foro soki kukufa tozito sinye toko ufa kaka
ngana za mwasi ya mlobi mbisi pena teka kayango kwa mubali nanga asa kufi nazana vana stambo nandako nazana mamanga nangai tukumi nibwa siko bina mlobi mukanga mai mkotea bisoba mama wapi pe azanga nde mkote mwelebi nange basoda bazo kufa ba mama bazo tikala na bana tango ba mama batikali na bana ako kendi wapi pena ba papa batiba kosi musale ya soda ezali kati tozozu wakaka pasi baba soda bazo suwa mbongo te bazo sufrele mingi na balabala biso tomone muka ngama ite mulimbisa pe muka kola mutana nengi mkosala lelo mwana zobi manaklasi azayo senga nde mama fufu mwana zo kende sika papate ataba lobi na Kinshasa nde mitindwe bimi toyebi lete zali pe leta azala kanabati leta azala kananzete ndabo to sengi bino mutala nenge moko sala
munde to sisi ba classe gouvernement a pesi biso misala te l'etat azo pesa biso misala to mi pesi pona koluka na ndenge ya mai o toza eza pembe na biso pene pene na biso azui mitindo kokanga mai est ce ya prepare deja ndenge to kotika la ndenge to kovive
e pa yesusu to kutana kimpe na baye ba sepelite na momesano ye ibe ya bokangi misala bangompe ba pesa ki boko makani
bana mike oyo baza kusala ba examen d'état mwae de transport ezangi kwa kuma na centre ya examede kumi lokola marchandise ya bato moko moko boye
mokambi ya engumba Uvira kifara kapenda kiki ayebisi ete akokomisa kolela ya balobi mbisi te bato ya societe civil umato ya bakonzi bae bafandi na Kisasa
kwa representante wenye bako Kinshasa jo maana hamwezi kwenda Kinshasa unakuya kurepresente ya Kinshasa eye kwa pako
mobeko moye motali bokangi bolobo mbisi oetima Tanganyika ezali bongo mpo ya ba ekolo inei ezwami zinga zinga lokola Burundi, Tanzania, Zambia, pe République Démocratique du Congo toki mpete boko eloko bandimite mobeko mona mabobo pekisi ikoloba mbisi tozo ndakisa lokola ekolo ya Tanzania
matondo mingi Jeremy Kuima uta Uvira Mimekano mia yambo ya examen ya suka ya kelasi ya secondaire to bac mi bandi mikolo mibali meleki na itendo mobimba ya ekolo Congo Brazzaville tokende bongo na Pointe Noire na sango eye Idule Ferrand Onyabu kia a pese biso
baye kolimeke ngoma tuma Pointe Noire bazali kokoisika na ileko ya ngalasisi memotari kizama ya bac po na matia tekniki na libanda lia ite ilu Pointe Bernard oetandwa yambo ya ngoma tuma Pointe Noire baye kolibako mekanzutu na bukimi mbango motupi pibongo na bongo masa mazali koleka na kimya e ABC David Mambasa mokambiti ilupu na ngalasisi mona
elao mokolo tobuzo banda ba epreuve pratique ya epesi et donc to bandi na série G2 to bandi lelo to salango na mikolo misato na centre na biso ta na 388 candidats lelo tozo lekisa 177 bazepreuve ezoleka na malamu non bazeleve nazoli kisabango kaka bak ebandi parce que prévoyez au compter na bac na bango faut passer la makasi il faut que bango ba sous-estimer en côté
baye kulipe basi pili makasi ko banda iliko eye moko na bango azali kutu kulike iti iliko ya kizama ya makumi moko manalo mbango pona kutia na musala mai masa basili kuyiko la basanza libwa
ayiko sala epese baccalauréat au rouge et épaisse. Le kina est bien. Moi, moi fatigue, mon cœur. Moi, essoufflement. Mais à part ça, le kina est bien. Sali, course. Oui, na sali, na jongler. Oui, na sali, ma triple saut, na enchaînement. Petit kana, épreuve écrite, tout ça, l'ango, na joint.
Na boibete eleko eye mokusale me na bolai buwa mikolo misato masa makosuka mokolo ya zumi na moko ya sandi ape mobuto zali na baye kolinde kozua na motu yanga la sisi meye na ndakisa ya mate ya maso ya kelasi Ferrand Onyabu Pointe Noire VOA
matondo mingi Ferrand Onyabu kia Nalina kanabiso munga ngana sala nini lelu tuzali kulevela soki kozwa mokumba ya bakono bwa anemi SS na Sud Kivu bozali wapi pono kulevela yangu Fatuma Kala Limasi ya mbibo ngu Dr. Viviane Feza Mbianga wazali munga nga ya bana na lopitalo lonene na Bukavu na Sud Kivu pia zali mulakisi na universite officielle ya Bukavu tolanda masolo na bango.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sopcho za yuka boye, nisingili yomu na biso munganga.
Na Sud Kivu ya plusieurs années maladie oyo, bazaki kweba ango peza makasite. Uza okuta, ba na bazi kufa, na ba anini, ba maladie anao bazanga makila. Bazi foni bango ndise ba malaria, sans kweba kye, maladie en Asie et Bélé na province. Alors, faute d'études, basé qui était un chiffre T. Mais depuis que c'était dans le pratiqué ma Sud Kivu, particulièrement dans Bukavu, avec la formation au Tozo qui était beaucoup de cas Tozo Monango et Abritano. C'est-à-dire en faisant des examens au Kokutango. Pour l'instant, ma prévalence au Eza Awa est la prévalence hospitalière. Eza a étudié ça dans l'hôpital, quelques hôpitaux, mais il était un chiffre. Mais dans le gros, la prévalence où il y a drépanocytose, il y a où il y a projeté dans le pays. Mais il y a 2 à 3% il y a formé, ouais, SS, ouais, et très drépanocytaire jusqu'à 25 à 30%. Voilà un peu le chiffre. Pour projeter un chiffre où il y a pays, parce qu'il n'y a pas encore étudié et salé à grande échelle, mais la pratique clinique où il y a un médecin, il y a un ganga, où il y a un bélé, et pour l'instant, bah étudie comme tu le sais les mamies, il peut te dire vraiment le vrai chiffre. Il y a bana au bazar qu'on est la maladie de drépanocytose.
Docteur Feza, ceux qui bah basé qu'on ne peut pas aller comprendre était pendant qu'on limbola vraiment drépanocytose en soi ezali nini.
Alors drépanocytose ezali bokono et bengani drépanocytose ezali donc bokono et attaquer les globules rouges. Et ça, maladie, où il y a des gènes, où il y a des gènes à globules rouges, c'est-à-dire qu'il y a une transformation. À cause de la maladie, on a au moins la botanie, on a autour de la génétique. Et ça, c'est que la transformation hémoglobine, la maquilla, et ça, c'est que la maquilla est normale. Ce qui fait que dans ma situation particulière, la maquilla, on a été déformée. R est se déformé, B est une symptomatologie, O est une douleur, et ça est une douleur, et ça est une maquillage aussi, la même chose, et ça est une infection. Il y a donc une maladie génétique, donc au moins, il y a un peu de attaqué l'hémoglobine, composante de protéines, il y a un maquillage, il permet de transport, il y a oxygène et tout. Protéines, on a une hémoglobine, il y a anormal dans la maladie. Il y a drépanocytose, ce qui fait symptomatologie. Mais il y a une maladie, et c'est transformé comme une falciforme. Mais si on est si malade, il y a un symptôme, il y a une drépanocytose.
Dengolobi s'est transformé comme une falciforme. Et tengami, engunzami, to salindengenini.
Et engunzami, ce qui n'a pas quelque dessiné en haut, et nous devons être en forme anormale, mais R, nous devons avoir une drépanocytose. À cause de la maquilla, bien, mais dès que les gens sont maquilla, l'hémoglobine est une gumbama. Une gumbami, c'est quoi que ça a discuté avec les cananzoto. Elle a discuté avec les cananzoto, tout le monde est symptôme, et ça, comment on a connu que la douleur pour. Maquilla, on a écouté la difficulté avec les cananzoto. Secondement, maquilla, on a osé normalité, et que si l'amban ou nanzoto, les gens ont à rebondir chaque fois que vous avez. Na ba nini wana o ikausa la makila, mwana zana bezon da zini se la eda, da zini se la makila. Pe osi, ekope sa eba infeksi ya mingi, ya ebele nde, wana nde leto eba ka, mwana o ezana problem ya drépanocytose.
Kasi mwana obota ma na maladi wana nde genin, azu ya ngwe pa ya baboti na ye, na kubota ma, azu ya ngwe genin, eloko nyezo sala ki mwana abota ma, na malformasyon wana ya makila na ye.
Eloko nyezo sala, ezo sala mwana abota ma bongo eza, d'une part que transmission est tout ça et par rapport à ma bot. Donc papa na maman ensemble bango baza maladie mais baza porteur ya
makila wana oesali ya rongumba mabango ba belite po ba meni yango kaka parti moko na nzoto na bango siko er ba robala na po ba zwa mwana oya es wana oya mama ekokuta na ma es ya papa ndi siko ba kozwa mwana SS ne bana nyoso ba robota mateke baza SS eza bongoti po soki mama aza papa aza AS mama pe aza AS possibilité ya kobotama normal eza 25% au bise te benga la matula normal eza o ana te bengi AA donc wana za 25% bazo wana za na normal aza ata na mikete ya malali wana na nzoto na ye ne possibilité ya kobotama na bana o bazani tibango o bazana ndambu ya S wana donc baza AS possibilité eza 50%. Et si vous pouvez vous faire un peu de temps, vous pouvez vous faire un peu de temps. Vous pouvez vous faire un peu de temps. Vous pouvez vous faire un peu de temps. Donc, dans chaque grossesse, la possibilité que vous avez de la SS est à 25%.
Docteur Virginie Feza, na ebandelo FCBSOKE, na Sud Kivu, bozali ki komona ki bana bazali ko kufa, bazali ko yana ba maladi, maladi makile ezali ko sila, ezali ko mema bango na liwa, sans que bo yeba, eyeba la ke ezali ki nde po bazali ki ba drepanocyte. Mais siko yo lelo oyo eyebani, bino bozali ko sala ndeni ni pona ko memela ba na kati ya ba mabota, sango ya ete drepanocytose ezali bokono pour que ba yeba ba se prendre aussi en charge.
Sikoyo, à partir du moment où obiso te moni que pour bana bazo présenter ba symptôme wana obiso to yebi o te tanga ki za ba symptôme wana drepanocytose. Sikoyo, la première chose à faire ezali nanu pour faire la ba test diagnostique na le bandeli ezala ki te. Tozala itaka na moyen d'orientation bazala ko faire l'examen moko ba bengaka test de mail. Mais test de mail wana eza ko permettre te ki opesa mutu confirmation diagnostique. Il fallait que je m'en teste de mon poutou. Oh, jusque là, si ma colonne n'est que comme je m'en ai testé. De là, mon poutou, il y a aussi la diagnostic à maladie, il y a là qui est comme une ébéline à la teste rapide. Donc, ce que moi, je m'en ai à la symptôme, oh, et faire penser que à côté de la maladie, on a drépanocyto. Au salier test rapide, va bien à la TDR drépanocyto. Ce qui est mon que moi, je m'en ai SS na teste, on a un décipo au proposer ba parents ba sala électrophorèse na hémoglobine test on a des résultats rapides et puis c'est des résultats dans 5 minutes et si on fait des résultats wana ni si qu'on peut expliquer ba parents que moi na za na diagnostic wana approche nous sous des yeux qui pour nous permettre ba ba yeba que maladie drépanocytose ezali existe que eza fatalité peut ba parents ba zéro mon amour na na buta na chaque jour ba zéro si la reine makina chaque jour on a des problèmes, on a quoi la malamouté, et voilà comment des problèmes, des divorces, on a comment bien un enfant sorcier et tout. C'est quoi aussi cette petite stratégie à mi balé, il y a que vulgariser ma maladie. Donc comme on le dit, on a à propos de maladie, on a la bataille à l'église, on a l'hôpital pour faire des moments de formation pour battre bas et battre. C'est une maladie qui existe, c'est une maladie à laquelle il faut penser. C'est une maladie à fait dès qu'on diagnostique tôt. Il faut que moi, je m'en charge tout pour vivre une vie normale. Parce que lorsque tout le monde sait que plus que le diagnostic est en retard, plus la complication est en délai, plus moi, je vais vivre une normalité. Voilà un peu l'approche qu'on a tout ça. Donc, diagnostic, tout ça, il y a l'approche que nous avons à l'église, tout ça, il y a la formation à l'hôpital, à propos de la maladie, on a drépanocyto. Si quoi, on a vu la bouca avant, ils allaient quitter. Il y a un centre, un hôpital privé, où on peut comme on en charge, consultation est gratuite, mais toujours on a une subvention, et on a une difficulté pour l'accessibilité, parce qu'il faut savoir que la population est en moins ma capacité. Donc on essaie de faire avec ce qu'on a. Ce que peut faire le diagnostic, c'est de proposer à la famille suivie, de dire moi on a bâti si où il faut, mais jusque-là nous sommes encore à la recherche de Luca. Subvention, pour savoir comment est-ce qu'on peut rendre les choses faciles pour la famille. C'est ok, disponibilité, c'est ok, de la disponibilité, on a moins de diagnostic, on a des complications, tout le monde en charge, tout le monde a vivre une vie normale, comme ça se passe dans les pays et dans les autres pays.
Docteur Feza, na sepeli na isika olobi, bozo sala ba approche na ba église. na ba communauté na ba association pona kolobela batu mais surtout pona nini bo sengi kokende surtout na ba église
parce que comme na église tu vas atteindre d'abord un grand nombre de population au cause de la tribulé en plus ba maman ba papa ceux qui ba édiquer prêtre ou bien pasteur a permis pratique yo ya ko exposer bangwana bazana confiance et belé makambo no zo yi bisabango ba yoki yango avec beaucoup d'attention ça atteint une très grande population et pe bango ko songisa ba o ba yoki yango na église ba komi mangona kati ba quartier pona ba quartier ba association eza ba place ba tu akuta na rapo na ko sala ba shirika otobengaka tout le monde qui a façon la possibilité à quoi atteindre une grande couche de la population. Voilà.
Docteur Feza, ezalite bozali ko kene na ba église to na ba maison communale pona ko atteindre plus ba o bazali na posa ya ko le kanalibala pona ko se faire dépister pona ko éviter que bato ba kutana baza ba AS pe ba mema bana même si atasoi to lobi probabilité ya ko bota bana SS ezali mukie.
Si tu as dit que tu as commis la carte à l'église, le message est que tu as dit que tu as dit que maladie a existé. Et maladie a une maladie génétique que tu as transmis à tes parents. Que maladie a été difficile à vivre avec. Que ceux qui vont vivre la maladie a avec toutes les complications qu'ils peuvent y avoir. Donc, tu as dit un message qui au niveau de la maladie a été difficile à vivre avec. Le conseil m'a dit que tu as dit que tu as dit que bah dépistage prénuptial parce qu'il ne suffit pas que bah il soit aussi la préférence dépistage prénuptial avant au bal là aussi là il faut y être et le quoi non c'est là qui dépistage et ça nini et le quoi non et ça a conséquence nini et le quoi non faut une lande ni anoti et une lande ni nini voilà un peu message au but que tu m'as que tu m'as pas mal dit et ça message à soutien et ça message à mon accepté que ceux qui vous salut non voilà ce que vous allez éviter. Ceux qui vont balancer les enfants, qui avaient les enfants, voilà le risque de la cause d'enfants. 25%, et ça, les bébés, c'est que 25%, c'est la possibilité de 25%. Et ça, quand même, les bébés, donc, voilà. Donc, dès que le message, on a clé, au but que nous avons une église, pour que, bah, adhérer à notre dépistage prénuptial, tout en comprenant pourquoi. C'est ce que dans le livre, on a toujours intérêt à côté. Bah, il y a bana, bah, c'est la bien, mais quel profil a hémoglobine, comment est-ce que vous conseillez bana. Voilà un peu le message au bisou, que je dans l'église pour aussi aider, que le dépistage et se tendre la face de lui.
Et Zala Kibongo, docteur Viviane Feza Bianga, Zali Munganga, ya banan l'hôpital Olunene ya Bukavu na Sud Kivu, Zali Pemolakisi, ya université officielle ya Bukavu na Ituka, et ya Yanoli Bongo na Mituna ya Fatuma Kala Limasi na Lina Kanabiso, Munganga na Sala Nini po Itali, Soki Bozi Mokumba ya Bokono, ya Anemi SS, Topetri Panozomiaz na Ituka ya Sud Kivu, Bo Zali Wapi, Yangonde Soki Si, Sango ya mokili ya lelo okasi na sango ya mokili ya lelo tolubaki mwa makambo mingi lokola moyangeli ya etuka ya Kinshasa apusi omokolo mwa mitano moko ya botamboli bayi opposition balingaki kosala mokolo mwa mposo moko ya Jantini Ngobila mokambi ya Ngumba mokonzi ya Kinshasa alobi ezali bongo mpona bokengi kasi bayi opposition bayi bakutanaki na ye bandimi nanu mokano mwango te na sango esusu tokendaki pe na Uvira na etuka ya Sud Kivu epai misala miso mitelemi samaki ilelo bayimboka bakitaki obalabala kosala milulu tope sitin na ville morte pona ko otelemela bopekisami ya bolobi mbisi na etima ya Tanganyika baye bikolo zinga zinga bazwaki tokendaki pe lisusu na pointe noire esika mekanomia ya mbo ya examen ya suka ya kelasi ya secondaire tope baka mibandaki mikolo mibale mileki yango nde soki si sango ya mokili ya lelo pesi bino bansor lo sako pe longunya po boyamba kibiso tukutana lisusu na site internet na biso vu Lingala pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala lokola Instagram, Facebook, Twitter, YouTube na misusu to pesi matondo mingi na Williams Kelly na Fatuma Kalala Alimasi bai basunga kibiso unjela ya masini tukulanda sango isusu na bangongo ekoya ngai kombo na ngai Edi Isango.